Earth News Radio 105,8.
Να με δικάζουν σαν κιθαρίστας του Θεού. Θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού. Θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο. Σαν μουσικός πλανόδιος στον πόλεων θα παίζω τις γωνίες. Κι ας έρθει κι ο αρμόδιος να μάθει τις δικές μου αγωνίες. Τα λόγια στα τραγούδια μου με χρώμα το γέλιο σου θα γράφω. Κι αν δω πως δε σ' αγγίζουνε της καρδιάς μου αντιγράφω. Τους χτύπους της καρδιάς μου αντιγράφω. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Αστέγους θα έχω θεατές, αστέρια να μου ρίχνουν στο καπέλο. Σαν κιθαρίστας του Θεού θα λέω τραγουδώντας πως σε θέλω. Κι αν μου την πέσουν οι αρχές, τους βάζω με τις νότες μου φουρνέλο.
Σένα τραγουδάω. Είμαι ο κιθαρίστας του Θεού. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο θα μαλλού. Μόνος πάω, μόνος ξεκινάω. Πάντου για σένα τραγουδάω. Είμαι ο κιθαρίστας του Θεού.
Νιώθω λίγο σαν το Σύσυφο όποτε μπαίνω στο στούντιο του εδώ πέρα, στο Earth News Radio.
Earth News Radio.
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος, ναι, ο οποίος έχει, δεν ξέρω, ένα βίτσιο. ναι. να βγάζει πάντοτε το καλώδιο της οθόνης. Οπότε κάθε φορά που μπαίνω.
Ακίνδυνο βίτσιο, έχω ακούσει χειρότερα.
Ναι, κι εγώ, αλλά εντάξει, είναι η αρχή, ποτέ δεν ξέρεις.
Που μπορεί να σε οδηγήσει.
Που μπορεί να σε οδηγήσει, το να βγάζεις το καλώδιο το HDMI
Θέλει
από την
Θέλει να σε οδηγήσει σε αδιέξοδο, φίλε. Ψυχολογικό.
Ναι, νιώθω σαν το Σύσυφο, ότι κάθε μέρα βάζω το καλώδιο, κάθε μέρα κάποιος το βγάζει το καλώδιο, για κάποιο λόγο.
Εγώ δηλώνω ότι δεν το κάνω, γιατί ξέρεις.
Όχι, εσένα σε παρακολουθώ, είσαι δίπλα μου. Δηλαδή, δεν...
Είσαι δίπλα μου, stand by me.
Θα αρχίσω πια να κατασκοπεύω την Ευαγγελία, μήπως φεύγοντας τραβάει τα καλώδια.
Έχουμε beef.
Όχι, όχι, για να αρχίσω να, ξέρεις, να βγάζω από τη λίστα υπόψη.
Με την εισάτοπο. Για να δούμε.
Ο Γρηγόρης δεν το κάνει.
Η Ευαγγελία νομίζω κάθεται εδώ που κάθομαι εγώ.
Ναι, γι' αυτό έχει
μικρές
πιθανότητες.
Οπότε νομίζω ότι έχει ελαφρυντικό σοβαρό.
Πρέπει να τσεκάρω το βιτσιόζο της οθόνης.
Ψάξε τα δίδυμα πριν.
Ναι, με αυτούς κάτι
ένα.
Κάποιος
οι κακουσέοι και αυτό πλην, οι Πετροπουλέοι και αυτοί, τι λένε.
Τώρα θα δω εγώ.
Γιατί αυτοί
είναι
και
καινούργιοι.
Εμείς είμαστε παλιοί εδώ πέρα. Αν μπαίνουν και βγάζουν βίσματα.
Βρε αδελφέ, δεν πάω.
Όπα, φίλε, αρχίζει μπιφ μεταξύ εκπομπών. Ξέρεις, αυτό τώρα. Πόλεμος των Ρόουζ. Δεν είναι τώρα τα πράγματα. Δεν είμαστε για τέτοια.
Χάνουμε τόση ώρα. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα.
Έτσι.
Καλό μεσημέρι. Θες να πεις τίποτα?
Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα, παιδιά, Τετάρτη, έτσι. Τεταρτούλα σήμερα, να ξέρετε. Είμαστε 13 λεπτά μετά τη μία, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ακορνάριστη και σήμερα.
Εννοείται.
Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πίκουλα στα μικρόφωνα. Και το Sport Billy στις επιδιορθώσεις.
Είσαι ήρωας από άλλο πλανήτη.
Και το MacGyver μαζί.
Με μυθική αποστολή Κομίτη. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με ψυχραιμία, ανυφαλιότητα. Θα σχολιάσουμε τις εξελίξεις και είναι, που είναι πολλές, πυκνές και σημαντικές. Έτσι. Λοιπόν, έφυγε ο Γεωργοπούλου.
Έτσι.
Καλά, εντάξει. Έχει γίνει πλέον...
Συνώνυμο εδώ πέρα. Τις εκπομπές.
Στην Νίκος Ψωμιάδης είναι στην Επιστασία γενικώς. Ένα νέο πόστο. Το
κοίτα,
οποίο...
Πρέπει να αρχίσει λίγο να ανησυχεί, γιατί συνήθως αυτά δίνονται σε αυτούς που ανεβαίνουν ηλικιακά.
Στα δικά μας, οι ελεύθεροι. Λοιπόν, αυτό σε μια επιστασία, έτσι να δούμε τα κουμπιά, αν πατιώνται σωστά κτλ. Μια πολύ δύσκολη δουλειά, μια πολύ υπεύθυνη δουλειά.
Πολύ υπεύθυνη.
Η οποία βέβαια χρειάζεται πολύ έμπειρους ανθρώπους.
Θα μπορούσα να τον αποκαλέσω ο πυγμαλίωνας της κονσόλας.
Ο Μεντορίνης.
Ναι.
Ο Μεντορίνης της κονσόλας.
Έτσι.
Λοιπόν,
ξέρεις ποιος είναι ο Πυγμαλίωνας, δεν σε έβρισα.
Ναι, ο Δακαρίδης. Παίζει τον ελέφαντα φέτος. Τι. Άλλος, είναι κι άλλος.
Όχι, άλλο δεν ξέρω με αυτό, αλλά λέω για τον ρόλο.
Τι φάλαινα, τι είπα, τον ελέφαντα. Εντάξει.
Εντάξει, ο Ζωικόμι είναι. Θα μπορούσα να πει το πορτατή.
Χιόνια η μια, χιόνια και η άλλη που λέει. Μάρκετι.
Θα μπορούσα να πει το πορτατή, το κομμωδίνο. Δηλαδή να πάμε σε άλλο.
Άρπατη, πες τη φάλαινα, είπα. Εντάξει.
Ονόματα ζώα φυτά. Τον ελέφαντα. Και αυτό παίζει τη φάλαινα.
Τον ελέφαντα, τον υποπόταμο, όλα αυτά τα.
Χοντρά και τα δύο. Δεν είπε το καναρίνι.
Ναι, ρε φίλε, δεν είπα την τσίχλα και εσύ αμέσω. Κριτική, φίλε, σε περιμένουν στη γωνία.
Όχι, αυτό τουλάχιστον.
Πράγμα είναι αυτό.
Δείχνει ότι είναι alert εδώ πέρα. Βασιλική κολτσίδα.
Και παραδεχόμαστε και τα λάθη μας. Έτσι δεν λέμε. Όχι, δεν είπα. Είπα, φίλε, και έκανα λάθος, μάλιστα. Γι' αυτό κατάλαβες πόσο υπεύθυνη δουλειά είναι του τοποτηρητή. Όλα τα πιάνει όλα τα. Αυτό γιατί έχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων.
Τώρα που έχει το χρόνο. Μπορεί και, εντάξει, ακούει πιο προσεκτικά.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Ξέρεις, να μας διαρθούν και τις καταλήξεις λίγο.
Βασιλική κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
Φέτος, σήμερα είναι λίγο
τι?
Πειρατάρματα η Βασιλική. Καλά, έχουμε πουκάμισο παραλλαγή, πολύ δυνατό.
Έτσι πάω, είναι έτοιμη.
Δηλαδή, εντάξει, τι σειρά είσαι και τα λοιπά. Και είμαστε σημιά μαζί και τέτοια.
Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια. Που ελπίζουμε να ακούσουμε και σήμερα.
Εντάξει.
Ξεκινήσαμε ωραία, δυνατά.
Ναι, ξεκινήσαμε δυνατά, θα συνεχίσουμε
με ανατροπή.
Και βέβαια θα πάμε έτσι. Τι έχουμε στην πολιτική επικαιρότητα?
Κοίτα, η χθεσινή παρουσία του κυρίου Βάρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε αρκετά ερωτηματικά. Από την άλλη, έχουμε την διακοπή της απεργίας πείνας του Πάνο Ρούτση. Νομίζω ότι αυτό είναι.
Σήμερα είναι και το τυπικό, ας πούμε, γιατί έχει. Καλέσει, έτσι, έχει κάνει ένα κάλεσμα για να ευχαριστήσει προφανώς τους ανθρώπους που του συμπαραστάθηκαν και συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία.
Και αν θυμάμαι καλά, αύριο έχει οριστεί η εκταφή.
Ναι.
Οπότε στη συνέχεια θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τι θα προκύψει και από αυτή την διαδικασία για ένα θέμα το οποίο θα έχουμε ξεπεράσει τα 2,5 χρόνια. Τρία θα συμπληρώσουμε, να πλάν θυμίσω, τον Φεβρουάριο, και είμαστε ακόμα σε φάση ότι δεν έχουν απαντηθεί πολλά και κερία ερωτηματικά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό.
Μπορεί αυτή η διαδικασία να ανοίξει πάλι πράγματα που θεωρητικά είχαν κλείσει.
Γι' αυτό λέω. Ότι...
Δηλαδή για περιουσιών, τι περιείχε, τι υπήρχαν,
εάν
τι υπήρχε στο...
Εάν και τι...
Τα ξυλόλια, όλα αυτά.
Τα οποία
για τη θεωρητικά στη συνείδηση των πολιτών, αυτό είχε κλείσει το θέμα κάπως. Τώρα θα δούμε όμως.
Και το πόρισμα της πυροσβεστικής δεν απαντούσε στο κύριο ερώτημα, γιατί δεν τέθηκε το ερώτημα, από τι δημιουργήθηκε η πυρόσφαιρα.
Ναι.
Δηλαδή έχεις κάνει ένα πόρισμα και δεν ρωτάς ένα από αυτά. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα.
Σαν να μην υπήρξε η πυρόσφαιρα γενικώς. Και σε αυτό το εύρος, έτσι, 80 μέτρα ύψος, όλοι λέγανε στην αρχή επιστήμονες ότι δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση από οποιοδήποτε σύγκρουση, και όσοι σφοδρή και αν είναι, όλη αυτή η πυρόσφαιρα των 80 μέτρων. Διότι κάποιο υλικό έφλεκτο υπήρχε. Και πάντως δεν ήταν εξαιτίας των ελαίων σιλικόνης.
Όχι, γιατί επίσης, όπως είπε η πυροσβεστική, που δεν ερωτήθηκε και γι' αυτό, βρέθηκε ανέπαφος ο μετασχηματιστής που πιθανόν να είχε προκαλέσει την έκρηξη των ελαίων σιλικόνης.
Μάλιστα.
Οπότε με αυτά τα πιθανά σενάρια.
Θα τα δούμε.
Γι' αυτό λέω ότι 2,5 χρόνια είναι πολλά για να τραβάει ένα τέτοιο θέμα.
Μάλιστα. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω είναι ορθάνεκτη.
Όλα καλούμπα. Βρήκα άκρη με το
καλώδιο. Όπα.
Θα το πάρω και σπίτι. Εκτός αν έχει φύγει από αλλού, γι' αυτό τώρα.
Κάποιος άλλος τώρα έχει μείνει... έχει μείνει ρέστος από κομπιούτερ, νομίζω.
Αν κοπεί κάποια εκπομπή στην τηλεόραση, ξαφνικά πέσει μαύρο, να ξέρετε τι τραβάω.
Γυρίστε τη σε εμάς. Γυρίστε την κάμερα σε εμάς. Λοιπόν,
ναι, σε καλό δρόμο.
Είναι αυτό που πάτησε ένα κουμπί και η μισή Αθήνα σκοτάδι. Λοιπόν, εντάξει, πάμε με την Έλενα Λεβίζου. Στο πολιτικό σκηνικό τι παίζει η Έλενα Λεβίζου?
Ο Ηλίας πότε θα πέσει? Το σηματάκι.
Το, ναι.
Δεν προηγείται.
Ο Ηλίας, έχουμε να πέσουμε να το ρίξεις, ρίξε, το σηματάκι.
Πέφτει ο Ηλίας.
Ρίξ το μία.
Ρίξ το εσύ τώρα.
Earth News Radio 105,8.
Ωραίο. Ωραίο και ταιριάζει και με το πουκάμισο της Βασιλικής.
Α, νόμιζα με το...
Όλο αυτό έχει μία επαναστατική.
Με το outfit της Έλενας.
Ναι, ναι, και το outfit της Έλενας εννοείται.
Δεν σε βλέπουμε,
στα πολιτικά πράγματα τι παίζει η Έλενα στο εσωτερικό, πες μας.
Στο εσωτερικό θα τα πείτε εσείς που τα ξέρετε καλύτερα. Εγώ σας πω για το εξωτερικό.
Ως πολίτης, ρε παιδί μου, όχι ως ρεπόρτερ.
Δεν έχεις άποψη?
Άποψη έχω. Δεν προλαβαίνω όμως να τα παρακολουθήσω στενά, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις στο διεθνές ρεπορτάζ, όπως γνωρίζετε.
Μάλιστα. Ούτε τη δίκη Μπισμπίκη, τίποτα.
Γιατί έγινε? Δεν έγινε.
Μα είναι, λέει.
Οδηγήθηκε. Εντάξει, ναι. Είναι σε εξέλιξη.
Ναι,
σε
αλλά εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν θα εκκληκαστεί σήμερα.
Η Έλενα θα πάρει τα τελικά αποτελέσματα.
Βέβαια. Τι να πω, ότι θα...
Λοιπόν, τέλος πάντων, θες να πούμε για τα εξωτερικά?
Γιατί να πούμε, για τα εσωτερικά?
Ωραία, ας πούμε, δεν θέλω να...
Όχι, εσείς πείτε ό,τι θέλετε.
Δικάζεται σήμερα, λέει, γι' αυτό κάπου το διάβασα, ρε φίλε.
Ναι, πήγε.
Με μπέρδεψε η Έλενα. Άστην στα εξωτερικά το καλύτερα, γιατί μας μπερδεύει στα εσωτερικά.
Το ίδιο είπαμε. Πήγε ο άνθρωπος στα δικαστήρια, ναι.
Α, αυτό.
Ναι. Τα είπε η Έλενα.
Δεν την ακούτε.
Α, υπ' αυτή την έννοια.
Υπ' αυτήν την έννοια, βέβαια.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πες μας στα εξωτερικά, λοιπόν. Στα εξωτερικά. Τι γίνεται στα εξωτερικά? Ο Μακρόν υπό πίεση σοβαρή.
Ναι, λίγη σήμερα το βράδυ αυτή η, ας το πούμε, διορία που έδωσε στο Le Corny, ο οποίος έκανε σήμερα δηλώσεις πριν από τη συνάντησή του με τους σοσιαλιστές και εμφανίστηκε κάπως αισιόδοξος.
Ο Le Corny. Βλέπω να πέφτουν Le Corny εκεί πέρα.
Δεν ξέρω, από ο Αντώνης Γεωργιάδης.
Από Αντώνη Γεωργιάδη είχαμε να δούμε Le Corny.
Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα το έλεγες αυτό. Λοιπόν, ναι, γιατί είπε ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει προϋπολογισμός Και αυτό προϋποθέτει να υπάρξει και μια κυβέρνηση που τον πάει τον προϋπολογισμό στη Βουλή κτλ. Τώρα θα δούμε. Δηλαδή όλα είναι στον αέρα, γιατί όλοι αναρωτιούνται στη Γαλλία από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία.
Και δεν μας μένει μετά και κάποιος άλλος να βάλουμε. Δηλαδή σιγά σιγά να μην αναλάβει τώρα κάποιος πάλι να γίνει πρωθυπουργός για 2 εβδομάδες.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι μια επιλογή του Μακρόν, ο οποίος πάντως στα δημοσιεύματα τα περισσότερα σήμερα του γαλλικού και όχι μόνο τύπου, είναι ότι ο Μακρόν είναι εξαιρετικά απομονωμένος. Γιατί και
δεν του μιλάει κανείς.
Ναι, μάλλον, γιατί και παλί
και
του σήμερα.
Και η Μπριζίτ που του μιλούσε τον μάλωνε. Δεν θυμάσαι τι έγινε τώρα εκεί πέρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και παλαιοί του σύμμαχοι, όπως ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο πρωθυπουργός πριν προκηρύξει τις διαβόητες πλέον εκλογές προώρες του 2024, και ο Εντουάρ Φιλίπ, επίσης πρώην πρωθυπουργός του, και οι δύο παίρνουν σαφέστατες αποστάσεις.
Έτσι, το λες, κυριλέ. Τα ποντικάκια πηδάνε από το, από το πλοιαράκι.
Δεν ξέρουν ότι τελειώνει ο Μακρόν, σου λέει έτσι. Μήπως θέλει υπερπανσέλινος.
Διεθνής πολιτική κανένας. Πρακτική αυτή, να ξέρεις.
Όχι, μπορεί να φταίει υπερπανσέλινος. Έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο.
Στην επικοινωνία.
Στην επικοινωνία.
Επικοινωνία, γιατί όχι.
Των ανθρώπων.
Όχι, τι το
λόγος ο πιο σκόπος
γεννημένοι. Όταν μιλάνε οι σαύρες μεταξύ τους, τι
εσύ εννοείς? Δηλαδή όλα σου πάνε πρίμα τον τελευταίο καιρό?
Όχι.
Α, μπορεί να φτύει.
Αλλά μην πάμε στο προσωπικό. Μην πάμε στο προσωπικό όμως.
Ναι.
Γιατί
λοιπόν,
θέλω να προστατέψω την Έλενα.
Ναι, όχι. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, υπάρχουν λοιπόν, ή από ό,τι το θέτει ο Γιώργος.
Έτσι, εύστοχα.
Ναι, ακριβώς, πολύ εύστοχα. Ναι, σαφέστατες αποστάσεις. Υπήρχε και αυτή η βόλτα του στο Σικουάνα της προάλλες.
Πού μιλάγες στο κινητό, Πού μιλάγες στο κινητό,
ναι, αλλά
περιδιαβαίνοντας το Σικουάνα.
Ναι, αλλά
εκεί δεν έχει καρχαρίες που είχα δει ένα έργο. Ήταν μυθοπλασία,
Ίσα για να τρομάξουν τους κολυμβητές.
Ναι, δεν είναι να πέσει κανείς μέσα και να έχουμε άλλα.
Βασικά, άμα πέσει στο Σικουάνα, δεν χρειάζεται καρχαρίες.
Δεν χρειάζεται καρχαρίες.
Ναι. Ακριβώς. Ναι.
Την κάνει τη δουλειά ο Σικουάνας από μόνος του.
Αναλόγως, βέβαια, τη μέρα που θα πέσει.
Γιατί άμα πέσει Κυριακή είναι πιο δύσκολο.
Όχι, όχι. Η μόλυνση, τα βακτήρια τέλος πάντων είναι περισσότερο όταν βρέχει. Η οικονομία και τα λοιπά.
Άκου, τι γνώσεις έχεις. Εντάξει τώρα.
Το έχω παρακολουθήσει.
Μήπως
ξέρεις
δηλαδή
και το δίκτυο. Δεν προλαβαίνω τα εσωτερικά.
Μήπως ξέρεις και το δίκτυο των υπονόμων του Παρισιού.
Παραιτήθηκε ο Τσίπρας από βουλευτής.
Το γνωρίζω. Α,
να σου πούμε τα 2-3 βασικά δηλαδή στη χώρα.
Με ρωτάγατε για το Μακρόν και αυτό και το Λεκορνί και σας είπα ότι ήταν στο Παρίσι και τα λοιπά. Αυτά τα γνωρίζω.
Αυτά τα βασικά τα γνωρίζεις.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, το άλλο που είναι μεγάλο σε εξέλιξη είναι βεβαίως η διαπραγματεύση στην Αίγυπτο για την Ειρηνευτική Συμφωνία. Βγαίνουν και από εκεί κάποια θετικά σημάδια τέλος πάντων.
Τα έχει πει ο Βασιλέξο, ο Παπακοσταντίνου αυτά.
Ότι
φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Απλά πράγματα που έχουν εφαρμογή παντού. Ποιος συμμετέχει, οι γαζιώτες?
Ναι, η Χαμάς.
Εντάξει.
Γιατί αφού η Χαμάς δεν είναι ο δήμαρχος της Γάζας.
Λοιπόν, και εκπρόσωπος της Χαμάς, ανώτατος τέλεχος τέλος πάντων, είπε ότι έχει γίνει ανταλλαγή στις λίστες με τα ονόματα των ομήρων και των Παλαιστίνιων που θέλουν να απελευθερώσουν.
Εκεί κλωτσάκα από Ισραηλινή, γιατί μέσα στα ονόματα φιγουράρουν διάφοροι οι οποίοι είναι λίγο σκληροπυρηνικοί, θα έλεγα.
Μιας και το θέτεις έτσι και έχουμε λίγο χρόνο σε
θα το θέσω.
Ναι, ναι, καλά κάνεις.
Το τύχεις που λέει, ναι, για πες.
Ακριβώς. Ανάμεσα τους είναι και ο Μαρουάν Μπακούτι, ο οποίος είναι με 5 φορές ισόβια στις Ισραηλινές.
Θεωρείται νέο και ο πιθανός νέος ηγέτης.
Ακριβώς. Θεωρητικά θα μπορούσε, γιατί είναι νοτικός, εμφανίζεται ως νοτικός και θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος του Μαχμούντ Αμπάς. Η Χαμάς λοιπόν θέλει την απελευθέρωσή του, αλλά δεν ξέρουμε αν το Ισραήλ θα προχωρήσει σε αυτή. Κατηγορείται για τις δολοφονίες 5 Ισραηλινών στρατιωτών το 2002, κατά τη δεύτερη
κόκκινο πανί.
Ναι. Θα το δούμε αυτό. Γενικώς υπάρχει αισιοδοξία για την πρώτη αυτή φάση που είναι η απελευθέρωση των ομήρων κτλ. Αλλά υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι, μόλις χθες δηλαδή και ο Πρωθυπουργός του Κατάρ το είπε, ότι υπάρχουν θέματα που θέλουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, διευκρινήσεις, και η Χαμάς φέρεται να ζητά εγγυήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα ξαναρχίσει να χτυπά το Ισραήλ με το που απελευθερωθούν οι όμηροι. Ο μοχλός πίεση της Χαμάς, εδώ που τα λέμε, έτσι.
Στο τέλος, αυτό... φαντάσου, έχει αναποθέσει όλες τις ελπίδες στον πορτοκαλί η Χαμάς.
Φαντάσου.
Είναι ο καλύτερος σύμμαχος.
Πολύ ανατοκόσμο.
Το θεωρούν σύμμαχο.
Ναι, 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 πολύ
ανατοκόσμο. Να σας θυμίσω ότι και τους προηγούμενους μήνες, στην προηγούμενη προσπάθεια του Τραμπ για ειρήνευση, είχε επίσης τότε αφήσει να διαρρεύσει ότι ο ίδιος εγγυάται προσωπικά στη Χαμάς ότι θα διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός. Θα το δούμε.
Μάλιστα. Είσαι αλλά πολύ δυνατή.
Αλλά, ναι, ναι,
όπως
αλλά
είναι, πάντα.
Να πω αυτό μόνο τελειώνοντας
αυτό.
Έχεις
χρόνο.
Όχι, θέλω να θέσω ένα θέμα.
Το μεσανατολικό.
Θέλω να θέσω ένα θέμα που θα, νομίζω θα ενδιαφέρει και την...
Θέλουμε την επιστημονική σου άποψη και τις βαθύτατες γνώσεις επί του θέματος. Ναι.
Κάπως το φοβάμαι να ολοκληρώσω λέγοντας ότι έχει πέσει και το βαρύ πυροβολικό τώρα στις διαπραγματεύσεις με τον Στίβ Βίτκοφ, τον Τζάρετ Κούσνερ από αμερικανικής πλευράς.
Και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
Και τον Captain America.
Τον Ron Denver από πλευράς Ισραήλ.
Σκάει και ο Spider-Man και ο Superman κάποια στιγμή.
Και τον Ibrahim Kalim από πλευράς Τουρκίας.
Αν έρθει αυτή η πολύ ωραία Ισραηλινή.
Η μαύρη χείρα δεν ξέρω πότε θα σκάσει.
Όχι, δεν είναι. Η πολύ ωραία Ισραηλινή ηθοποιός.
Α, ναι, δεν έχω άποψη.
Η Γκαντότ.
Οπ, να τα.
Ναι, ναι.
Μίλησα από το όριγμα.
Ε? Το βλέπεις, τα βλέπεις. Η οποία ποια υπερηρωίδα υποδίθηκε Βασιλική Κολτσίδα. Τη Wonder,
Wonder Woman.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, θέλω πολύ γρήγορα την άποψή σου για να σε βάλω και στην ελληνική, στην ελληνική επικαιρότητα. Ένα βασικό θέμα
και
ένα βασικό θέμα σήμερα που έχει συνταράξει, Έλενά μου, την ειδησιογραφία είναι το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο σήμερα, όπου η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε ότι είδε UFO και μάλιστα στη Νέα Σμύρνη.
Το έχει ξαναδηλώσει αυτό η Αγγελική Ηλιάδη.
Για τη Νέα Σμύρνη.
Για τη Νέα Σμύρνη,
δεν θυμάσαι αυτό το σχολείο.
Παρακολουθεί την ειδησιογραφία Αγγελική Ηλιάδη.
Όχι, παρακολουθώ τον Γιώργο που το έχει ξανασχολιάσει.
Για τη Νέα
Ότι έχει δηλώσει, εμένα έχω πει ότι η Ηλιάδη.
Βέβαια. Ναι,
δηλαδή λες να είναι.
Τέλος πάντων, την πιστεύει στην Αγγελική. Γι' αυτό λέει δεν τρελάθηκα, το είδα στη Νέα Σμύρνη.
Ναι, παιδιά, όταν ήταν μικρή και έπαιζε με του φίλου τη.
Βρε τώρα σου λέει, προχθές.
Α, ξανά δε.
Ναι.
Α, όχι, αυτό δεν το γνώριζα.
Τι είπε, δεν της έκανε εντύπωση. Βλέπει πολλά ούφο.
Είδε, λέει, ούφο κανονικά.
Όντως, και πώς ήταν, το περιέγραψε.
Μια χαρά. Τίποτα, φιλική.
Συγγνώμη, ούφο.
Ένα φρέντο εσπρέσο, μέτριο μαύρη, είπανε.
Τους έκαναν, τους έκαναν σήμα με τα φλάς, να περάσει.
Και
ούφο
από
ουρανό,
βραχνοκόκορες όμως, δεν ήταν μελωδική, γιατί η Αγγελική είναι σάλι.
Επειδή έχει δίκιο, έχει...
Ήτανε από
έχει
μικρή...
μνήμη ελέφαντα η Έλενα.
Που το έχει παίξει και ο Δαλακαρίδης, να τα λέμε.
Το Ιφάλαινα έχει παίξει.
Άντε πάλι.
Κόλλησα, παιδιά.
Είναι, παχύδερμο το ένα, παχύδερμο και το άλλο. Λοιπόν, η Αγγελική Ηλιάδη το 2024 το Δεκέμβριο έχει δηλώσει: έχω δει ούφο, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μας κρύβουν.
Α.
Και τότε είχε δηλώσει
τώρα, δηλαδή.
Ότι 12 χρονών είδε ούφο στη Νέα Σμύρνη.
Ναι.
Α, για μικρή, δεν το διάβασα.
Το συμπέρασμα λοιπόν
άρα
είναι...
Άρα σπίρετης επαναλαμβάνεται.
Μας πήρε την ούγια.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τα ούφο εμφανίζονται στη Νέα Σμύρνη. Κυρίως.
Ναι, κυρίως. Κυρίως και λίγο από το Φάλιρο αν είσαι στα σύνορα.
Θα είχε δει κανένα σουτ του Νόνι Λίμα τότε που πήγαινε πάνω η μπάλα.
Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πολύ γιατί μας λοξοκοιτάει η Μιράντα Σκαμπαρδόνη, όπως καταλαβαίνεις, και δεν θες να έρθεις αντιπαλότητα.
Όχι, όχι.
Με τη συγκεκριμένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Δηλειδήσεων με τη Μιράντα και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Όταν είδα αυτά τα χείλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Ήσουν θυμάμαι με μια φίλη σου, γουτού σου σου, γουτού σου σου. Πώς μου διέλυσες το είναι μου, γουτού. έφυγες και φωνάζα μήνε μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Μπήκα πάνη σου η βελόνα σου, όνα σου, όνα σου. Και στοίχιωσε στον ύπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Κάνω το γεύμα και το δείπνο μου, γουτούχου μου, γουτούχου μου. Έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Είσαι ο βυθός κι είμαι ο δίτης σου, γουτούσου σου, γουτούσου σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Μην καπανίσουν η βελόνα σου, όνα σου, όνα σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου. Μη καπανίσουν η βελόνα σου, όνα σου, όνα σου. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου. Το καλοκαίρι, το χειμώνα σου, όνα σου, όνα σου. Αν ήσουν μπαρ θα μουν θα μόνα σου, όνα σου, όνα σου.
Αφήνει υπονοούμενα το άσμα.
Ξεκάθαρα.
Λοιπόν, καταρχήν, ξεκάθαρα. Δημήτρη, για το θέμα των φοιτητικών εστιών, πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Το λέω για φίλο ακροατή που έχει επικοινωνήσει για ένα πολύ σοβαρό θέμα για τις φοιτητικές εστίες.
Τον έχουμε αναβαθμίσει σε φάκελο.
Σε φάκελο.
Αυτό να ξέρεις, ναι. Και γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή. Σιγοβράζει η έρευνα. Λοιπόν, πάμε όμως να συζητήσουμε. Έχει βγάλει τώρα τις τελευταίες μέρες κάποια στοιχεία Elstat που είναι πολύ έτσι. Σημαντικά για την αποτύπωση της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τους γάμους, το διαζύγια, τα και όλα αυτά.
Έχουν αυξηθεί
πολύ. Ναι, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Και επειδή πάντα αυτή η εκπομπή απευθύνεται στους ειδικούς, όποιο ειδικός, έτσι, όπως μονότονα θα επαναλάβω, όπως την τελευταία φορά που είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε, είναι από τους ανθρώπους που είναι brand. Θάνος Ασκητής. Τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ.
Πώς είστε? Αν διαβάσουμε τον τίτλο σας, είναι μια παράγραφο.
Νευρολόγος, ψυχίατρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, αντιπεριφερειάρχης υγείας της περιφέρειας Αττικής.
Γι' αυτό λέμε, πέρα, Θάνος Ασκητής και καθαρίσαμε.
Ούτως άλλως σας ξέρει όλος ο κόσμος.
Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαι καλά. Το καθημερινό φάσμα της ζωής, όπως όλοι.
Έτσι, στον αγώνα. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτή την έρευνα της Elstat, την καταγραφή της Elstat, σε σχέση με στο πέρασμα των ετών, μια δεκαετία, δεκαπενταετία, εικοσαετία πίσω, έχει αλλάξει τελείως το μείγμα στις ανθρώπινες σχέσεις.
Και από δομή της ελληνικής οικογένειας.
Τι λέτε, πώς το βιώνετε εσείς μέσα από την επιστήμη σας?
Θα πω ότι αυτό έχει μια διαχρονική πορεία. Δεν έγινε ξαφνικά σήμερα, ούτε μας εκπλήσει ότι ο γάμος και η γένεια του ρόλου ευθύνης δέσμευσης μιας σχέσης πέφτει σημαντικά και διαχρονικά μέσα στην εξέλιξη των νέων ανθρώπων κυρίως, αλλά και όλου του τρόπου ζωής και του πολιτισμικού άξονα που διακατέχει τη ζωή μας τα τελευταία 20 χρόνια.
Ναι.
Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος προσαρμόζεται στις κοινωνικές συνθήκες, στις οικονομικές απαιτήσεις και στις
δημιουργικές σχέσεις. Και στη νέα εποχή προφανώς, ναι.
Νέες εποχές, ακριβώς. Άρα αν μετρήσουμε ένα βασικό κριτήριο, είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε και που ζούμε σε σχέση με τη δεκαετία του 70, 90 κτλ. Mm-hmm. Αυτό έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εγωκεντρική φάση, το εγώ κυριαρχεί το εμείς. Και το δεύτερο είναι ο φόβος και η ανασφάλεια, το τι με έλεγε να είστε αύριο.
Βέβαια, άρα, βέβαια
στο, το εγώ με το αύριο.
Στο εμείς, τα παλιότερα χρόνια, μάλλον υπήρχε και μια σοβαρή καταπίεση. Έτσι, δηλαδή πολλά,
ταμπού, πολλά, δηλαδή δύσκολα χώριζες. Πολλά, τι θα πει ο κόσμος και αυτά.
Σηκώναμε το χαλάκι και τα βάζαμε, όχι εμείς, γιατί εμείς είμαστε πάρα πολύ νέοι. Λέμε εμείς είμαστε τίποτα, πρώτη γενιά.
Οι παλιότεροι δύσκολα χώριζαν γιατί υπήρχε τι θα έλεγε ο κόσμος. Ακριβώς.
Όχι, όχι, προσέξτε, υπάρχει μια ιδιοποίηση διαφορά. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν μέσα από το γάμο. Σήμερα οι άνθρωποι ζουν εκτός γάμου. Δηλαδή η διαφορά είναι τότε ο γάμος ήταν ένας θεσμός κοινωνικός, νομικός, αλλά πραγματικός μια ζωή υπαρχιακής.
Της δέσμευσης εννοείται, ας πούμε.
Ακριβώς, η δέσμευση και η συνέπεια μιας πραγματικής ανάλυσης ότι τελικά η πορεία μας είναι σημαντική όταν συνδεόμαστε. Τότε οι άνθρωποι που η φτώχεια, η αυλή, η καθημερινή πρακτική είχε την ανάγκη μιας συλλογικής συμπεριφοράς. Ο γάμος ήταν θεσμικός αλλά και πραγματικός στη συντροφικότητα και στις αξίες του ανθρώπου και στα χέρια που γεννούσε για να δουλεύει στο χωράφι, για να πιεθεί στο χωριό του, για να ζήσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Άρα οι άνθρωποι παντρευόντουσαν για να αναβαθμιστούν. Να σας πω τον όρο μόνο η δεσποινής. Παλιά η γυναίκα ήταν η δεσποινής.
Κυρία έλεγε. Κυρία. Γινόταν
η δεσποινής.
Κυρία, παρακαλώ.
Η πρίκα, yeah, λέω... μετά που πήγαινε η πρίκα και έλυνε ακριβώς. Και σε μεγάλο βαθμό και τα
άρα
οικονομικά.
Άρα βλέπετε λοιπόν ότι τότε οι πολιτισμικές...
Ωραία η θεσμή αυτή, ωραία, Στέλιο. Ωραία. Η πρίκα, ωραία.
Δεν τα προλάβαμε εμείς τίποτα.
Τώρα παίρνουμε στρέμματα στη θάλασσα,
ούτε,
Στέλιο.
Ούτε πέτρα πάνω στην πέτρα δεν πήραμε τίποτα.
Θυμάσαι που έλεγε βάλε και, μια, και ένα στρέμμα ακόμα, έτσι. Είναι καλό το παλικάρι.
Να πάρουμε και ένα διαμέρισμα
τίποτα.
Στα παιδιά.
Τέλος πάντων.
Ωραίες εποχές.
Συγγνώμη, λέμε τον πόνο μας.
Ανοίξαμε το χρόνο ντούλα.
Κύριε ασκητή μας, λέμε τον πόνο μας εμείς. Αφήστε μας.
Αυτό λοιπόν που το είπατε και εσείς πολύ γλαφυρά, ναι. Ότι το διαφορετικό της αξίας είναι πια ο τρόπος του να ζήσω καλά με τον εαυτό μου και όλα τα καινούργια δίκτυα φωτογραφίζουν μάθε να είσαι εσύ, ζήσε με σένα, βελτίωσε τον τρόπο της ζωής σου, χωρίς να υπάρχει το εμείς. Δηλαδή πια δεν έχεις ανάγκη από ένα σύντροφο. Και με τώρα και με τα ρομπότ που γεννιούνται σιγά σιγά και πληθαίνουν στην κοινωνία μας,
AI.
Ο άνθρωπος θα γίνει πιο μονογαμικός.
Παντρεύεται χαλιά, αεροπλάνα, ναι. Κατσίκες, είναι τα πράγματα... Αλλά...
Μηχανάκι την προηγούμενη φορά μας είχε πει ο κύριος ασκητής που άλλος είχε σχέση με το πενταράκι του.
Βέβαια. Ναι. Καλά, ναι. Αυτό το δικαιολογώσα.
Που το έβαζε και στο κρεβάτι, δεν ήταν...
Άρα βλέπετε ότι ο τρόπος που συνδυόμαστε έχει πολλά υλικά στοιχεία. Να ξέρετε ότι η ύλη, η ευμάρεια... Η καθημερινότητα που είναι πολύ όμορφη για όλους μας αποτελεί ψυχική δέσμευση στην αυξανόμενη τάση. Δηλαδή, σήμερα έχω αυτοκινητάκι μικρό, θέλω να το μεγαλώσω. Ναι. Έχω σπίτι και μικρό, να το κάνω πιο μεγάλο. Να κάνω ακόμα και ένα οικόποδο, όπως είπατε. Άρα, έχει μεταφερθεί η έννοια της πίστης και της δέσμευσης σε περισσότερο υλικά αγαθά, πολύ πιο εφήμερα και πολύ πιο ανάλγητα στην ανάγκη της ζωής. Γιατί το άλγος είναι ένα κομμάτι της ύπαρξής μας. Και... Δηλαδή, πονάς για να βελτιώσεις τη ζωή σου. Δεσμεύεσαι για να έχεις πιο πολύ την ευθύνη, αναγνωρίζεις την επένδυση που κάνεις στο αύριο. Στο παιδί, ας πούμε, σήμερα ο άνθρωπος και ο νέος Έλληνας δεν δίνει ιδιαίτερη αξία. Δεν είναι μήνυμα να πετύχω στη ζωή μου για να κάνω παιδί. Είναι μήνυμα να πετύχω στη ζωή μου, να έχω περισσότερα χρήματα, να έχω πιο κοινωνική ζωή, να έχω πιο άνεση στη ζωή μου γενικότερα, αλλά όχι οικογένεια. Η λέξη οικογένεια δοκιμάζεται θεσμικά.
Ο συντριπτικός αριθμός των σχέσεων περνάει μέσα από το οικονομικό.
Βεβαίως περνάει. Ασφαλώς. Το οικονομικό Λέων. Είναι μια σπουδαία σελίδα της καθημερινής ζωής μας. Δηλαδή το οικονομικό χαρακτηρίζει τον τρόπο της ζωής. Ναι. Αυτό που θα λέγαμε πιο απλά, το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, αλλά η ευτυχία θέλει χρήμα. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια συνάρτηση του τρόπου ζωής μας και το πώς τελικά αντιλαμβανόμαστε το αύριο, σε ένα σήμερα που γίνεται όμως πιο μονοπολικό, πιο εγωπαθές, ναρκισιστικό και προβολικό από τα ψηφιακά μέσα. Από τα νέα πρότυπα, αλλά και τον τρόπο ζωής των παιδιών που μεγαλώνουν σε ένα σπίτι δυστυχίας. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι σήμερα περίπου ένα στα τρία σπίτια στην ελληνική πραγματικότητα δεν βιώνει θετικά το ρόλο της ζωής του. Δηλαδή έχει μιζέρια, έχει γκρίνια, κατάθλιψη.
Το 1/3.
Εξαρτήσεις,
είναι πολύ
μεγάλο
το ποσοστό. Το 1/3 είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
Τώρα εμείς εδώ στην περιφέρεια οργανώνουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Πόρτα-Πόρτα. Mm. Αυτό θέλουμε να το περάσουμε στους Δήμους. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με 27 Δήμους. και εκπαιδεύουμε ανθρώπους των Δήμων, φροντιστές, επισκέπτες υγείας, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μπουν μέσα στα σπίτια και θα δούμε, θα μας ανοίξουν την πόρτα τους, θα μας μιλήσουν σε εμάς, θα αναπτύξουν ένα ρόλο σύνδεσης με το Δήμο και την κοινωνική υπηρεσία του. Όλα αυτά λοιπόν είναι θεσμικά στάδια, τα οποία θέλουμε να δούμε πώς αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι του. Όταν κλείνει η πόρτα από μέσα, εκεί υπάρχουν προβλήματα. Δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ευχαριστημένοι, δεν ζουν καλά, δεν αγαπούν τον συντροφό, τα παιδιά τους. Είναι πολύ μικρό το ποσό και φάμε ότι μικραίνει ακόμη πιο πολύ και ότι αλλάζουν πια τα κριτήρια της ποιότητας ζωής. Δηλαδή, παλιά η ποιότητα ζωής είναι να αγαπάς έναν άνθρωπο, να είσαι σύντροφο, να έχεις ερωτισμό, να λειτουργείς επικοινωνιακά και θετικά, να έχεις επαγγελματική αναρρίχηση. Αλλά δεν ήταν το κυρίαρχο στοιχείο πόσα χρήματα έχουμε.
Πού μπορεί να καταλήξει όλο αυτό, κύριε Ασκητή? Κάνει κύκλους και θα καταλήξουμε πάλι σε παλιότερες καταστάσεις, ή αυτό θα δυσκολεύει όλο και πιο πολύ και θα φτάσουμε πλέον στις οι ανθρώπινες σχέσεις να είναι μία σύμβαση περιορισμένης ευθύνης και περιορισμένης διάρκειας?
Να σας πω, προγνωστικά αυτή τη στιγμή δεν έχω εικόνα να σας πω που θα πάμε σε 30-40 χρόνια. Mm. Η βάση όμως που φαίνεται να κυριαρχεί είναι ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα κάνει αυτό που λέμε και στο ψηφιακό δίκτυο ριζέτ. Θα αναγκαστεί δηλαδή
Τι είναι αυτό, γιατί εμείς είμαστε τα τριζόνια.
Να μηδενίσει.
Α.
Δηλαδή να πάει στο μηδέν.
Α, μάλιστα. Όπως κάνει στον υπολογιστή, το reset.
Αυτό το reset λοιπόν θα φέρει μια ανάγκη οι άνθρωποι της νέας γενιάς, αφού θα έχουν φάει τα κομπιούτερ, θα έχουν φάει τη νόηση μέσα από τα προγράμματα προσωπικής αναφοράς, θα αναγκαστούν να δουν και τον άνθρωπο, τον σύντροφο. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος.
Άρα θα γυρίσει, λέτε, η
ιστορία. Ότι σαν ανάγκη θα γυρίσει.
Θα χωρίσουν από τα χαλιά του τα αεροπλάνα κτλ. Και θα βρουν ανθρώπους.
Ή θα πεθάνει ο άνθρωπος ως έννοια και οντότητα και θα ζούμε πια μια μηχανιστική ρομποτική επιβίωση, η οποία θα είναι πολύ περιορισμένη, πάρα πολύ καλά ελεγχόμενη και λειτουργικά αποδοτική στα όρια που βάζουν τα νέα κριτήρια, ή ο άνθρωπος θα υπάρξει δυναμικά την ανάγκη να επιβιώσει. Η μοναδική σχέση επιβίωσης, ξέρετε ποια είναι? Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να ζήσεις μόνος σου, όσο πλούσιος και να είσαι.
Και στον παράδεισο, δεν λένε.
Ακριβώς. Δηλαδή οποιαδήποτε νομοτελειακή συμπεριφορά του εγώ, εγώ την αποδέχομαι. Είμαι ψυχίατρος, βλέπω τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων, τη σχέση, την ερωτική, τη σεξουαλική του ζωή. Αυτή η φιλιδονία όμως που είναι το αλκοόλ, είναι το ναρκωτικό, είναι η κατάθλιψη που γίνεται από κάτω, είναι ο φόβος για το αύριο, θα μας αναγκάσει ή να πεθάνουμε, να χαθούμε, το πιο χειρότερο σενάριο ίσως, και ακραίο όπως το βάζω εγώ τώρα, ή λειτουργικά να επαναπροσδιοριστούμε. Είμαστε άνθρωποι που σκεφτόμαστε. Είμαστε αυτοί που μιλάμε. Είμαστε εκείνοι που θέλουμε να συνδεθούμε ψυχικά μεταξύ μας. Είναι αυτοί που θέλουμε να αναπαραχθούμε. Θα σας πω κάτι που είναι υπαξιακό και πολύ σημαντικό. Το νόημα της ζωής, αν ρωτήσετε έναν άνθρωπο, ποιο είναι το νόημα της ζωής σου, θα σου πει να πετύχω επαγγελματικά, να γίνω αυτόνομος, να έχω χρήματα και να έχω μια κοινωνική ζωή. Πολύ ωραία αυτά. Το πραγματικό νόημα της ζωής είναι να αναπαραχθείς. Δηλαδή το βιολογικό σου ρολόι, ο εγκέφαλός σου, η γεννητική συμπεριφορά, ακόμα και το σεξ το ίδιο, που έχει ειδονία, έχει πάθος, έχει οργασμό, έχει κορυφώσεις, και τα δύο φύλλα, στη βάση του νοήματος είναι να μπορέσεις να αφήσεις ένα κύτταρο, ένα γονίδιο συνέχειας του δικού σου τρόπου ζωής και της πραγματικής βιολογικής κληρονομιάς.
Την προηγούμενη φορά είχαμε συζητήσει μαζί, το Μάιο, όταν είχε βγει η έρευνα, ότι 6 στους 10 παντρεμένους άντρες, από 10 έως 15 χρόνια γάμου, αυτοικανοποιούνται. Στις γυναίκες είναι μικρότερο. Βέβαια, και το 6 στους 10 πολλοί τα αφισβήτησαν ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Και πάμε από τα 15 χρόνια γάμου και πάνω.
Μεταξύ των οποίων και εμείς.
Οι κοινωνικές έρευνες και μελέτες έχουν μια προσέγγιση συμπλήν. Στην πραγματικότητα όμως είναι μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Δεν θέλουν να έχουν σεξουαλική ζωή με τον σύντροφό τους, που γρήγορα βαριούνται. Έχουν το φόβο και την αγωνία, αν θα ικανοποιηθώ και θα ικανοποιήσω. Και το κομπιούτερ σήμερα, δυστυχώς με ένα πορνό, το οποίο είναι πολύ εύκολο με ένα πάτημα του κουμπιού, να μεταξιδέψει φαντασιωτικά όπου θέλω εγώ.
Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα του διαβόλου.
Ενώ παλιά ήταν πιο δύσκολο να πας στο βίντεο κλαμπ, να σε δουν.
Την παπαρίγα την καλή και τα λοιπά. Τα θυμάσαι.
Τα έχω διαβάσει σαν ιστορία.
Ότι ο γάμος, ένα κυρίαρχο στοιχείο, ήταν η σεξουαλική ζωή.
Ωραία, τώρα
οι
να
ρωτήσω. Παλιά παντρευόταν για να έχουν σεξουαλική ζωή.
Πόσες φορές
απαγορευόταν? Πόσες φορές ένα ζευγάρι.
Και από εκεί κάναν και παιδί. Έτσι, και από εκεί έβγαινε και ένα παιδί.
Πόσες φορές.
Ένα παιδί δημιουργικό στη ζωή μας.
Πόσες φορές ένα ζευγάρι πρέπει να κάνει σεξ ώστε να θεωρείται ότι έχει μια υγιή σχέση? Ας πάρουμε από τα 10-15 χρόνια γάμου και πάνω.
Σε μια μηνιαία βάση είναι 4 με 6 φορές το μήνα. Δηλαδή ένα ζευγάρι μπορεί να απολαμβάνει τη σεξουαλική του
ζωή. Δύο φορές τη βδομάδα. Μια μισή με δύο φορές τη βδομάδα.
Περίπου δύο φορές τη βδομάδα.
Βάλε μια μισή, γιατί και το μισή παίζει, να ξέρεις.
Να μην θεωρηθώ ότι πάλι οδηγώ με ένα μπλοκάκι σημειώσεις ενός ζευγαριού που
κατά μέσο όρο.
Πόσες φορές. Αυτό το πόσες φορές δεν έχει νόημα. Είναι αν έχω σεξουαλική ζωή, πώς αισθάνομαι. Πώς νιώθω.
Το 4 με 6 φορές
για ποιους
γάμους ισχύει από την αρχή. Ή όταν έχει περάσει
όχι,
τα.
Όχι, μιλάτε 10... στα 10-15 χρόνια γάμου. Βάλατε ένα φλέσιο χρονικό, ναι. Έτσι.
Μετά τα 15 χρόνια άνθρωποι, γάμου, το χαιρετά.
Όχι, δεν χαιρετά τίποτα. Γιατί η σεξουαλική ζωή παραμένει ενεργή.
Γράψε
δεν μετράει αριθμούς. Δεν μετράει αριθμούς. Mm. Όταν ξέρετε, γράφω ένα βιβλίο που λέγεται Σχέσεις Σιωπής. Αυτό που με πραγματικά με ανησυχεί και ως άνθρωπο και ως γιατρό είναι ότι οι άνθρωποι μιλούν πολύ λιγότερο από ό,τι μιλούσαν. Mm-hmm. Σκέφτονται πολύ λιγότερο. Δυστυχώς. Γράφουν σχεδόν καθόλου.
Με τα social πλέον.
Και ξέρετε, βγάζω ένα θυμό, δηλαδή βγάζω μια παρόρμηση που με το οποίο ο εγκέφαλός μας συνδέεται με παρορμητικές όσεις, με συναισθήματα, αντιδράσεις, επιθετικές σκέψεις, βιωματικές ανησυχίες. Άρα όλο αυτό το κομμάτι βγαίνει παρορμητικά με ένα θυμό. Και στον Έλληνα, θα το πω έτσι και μια και μιλάμε στο δημόσιο ραδιόφωνο που το αγαπώ πάρα πολύ το δημόσιο μέσο ενημέρωσης, να ξέρετε ότι ο Έλληνας δεν
και εκφωνητής στο δημόσιο ραδιόφωνο,
πέρασα μια μικρή περίοδο. Ως εκφωνητής, αλλά μετά δούλεψα από
τις εκπομπές, βέβαια, οι θρηλυκές εκπομπές.
Κάναμε 10 χρόνια στην ΕΡΤ, μια εκπομπή από το 1993-2002, η οποία ήταν πραγματικά πολύ σημαντική για την κοινωνία μας και νομίζω ότι άφησε ένα απόθεμα θετικής σκέψης.
Μα αρχίσαμε να μιλάμε για το σεξ χωρίς να το περιπέζουμε, ναι, με τη δική σας εκπομπή.
Ήταν, ναι, δηλαδή... Και νομίζω ότι μάθαμε να βλέπουμε το σεξ ως μια
και μονάδα. Χωρίς να είναι ταμπού, ρε παιδί μου, γενικώς.
Φυσικά. Mm. Κοιτάξτε, το σεξ έχει μια λειτουργική σχέση με το εγώ και το εμείς στα όρια της κοινωνικής ηθικής, της διαπροσωπικής αναγνώρισης και της βιολογικής απειλής. Δηλαδή να μην δημιουργήσουν προβλήματα στον σύντροφό μου, να μην προσβάλλω την προσωπικότητά του και κοινωνικά να μην τον
εκθέσω. Εάν σταματήσει το σεξ, τι είναι, σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση?
Όχι, όχι. Το σεξ δεν είναι ένα απόλυτο κριτήριο, είναι καθοριστικό κριτήριο όμως. Δηλαδή οι σύντροφοι για να θεωρούνται ότι είναι δύο άνθρωποι που ενδιαφέρονται ολιστικά ένας για τον άλλον, οφείλουν να κρατούν το σεξουαλικό κομμάτι. Ανεκτό, όχι ότι πρέπει να το κρατούν. Mm. Οφείλουν για να νιώθουν καλύτερα αυτοί, έχουν μεγαλύτερη απόλαυση.
Ναι, αν κάποιος μας ακούει, σου λέει: δεν έχω εγώ ερωτικές σεξουαλικές επαφές με τη σύζυγό μου αυτές τις 4-6 το μήνα. Πρέπει να ανησυχώ. Έχω δηλαδή.
Όχι, όχι.
Μία, ξέρετε,
εγώ δεν βάζω κανένα στοιχείο alert ή ανησυχίας στο πώς εγώ θα οτοσυντροφώ μου και πώς αυτή θα διεκδικήσει εμένα. Οφείλω να τη διεκδικώ. Η απάντηση είναι ναι. Οφείλω να τη διεκδικώ. Θα την έχω πιο κοντά μου αν έχουμε και μια σωματική επαφή που η σεξουαλικότητα μας εκφράζει.
Αλλιώς θα είναι ψιλοσυγκάτικη.
Εάν τώρα όμως οι άνθρωποι μεγαλώνοντας θέλουν το σεξ να το αφήσουν, που είναι λάθος ως προς τη βιολογική αναγνώριση, γιατί ξέρετε, το σεξ είναι και ένα είδος φάρμακο. Η σεξουαλική μας ικανοποίηση σηματοδοτεί.
Είναι καλό και για την υγεία, δηλαδή, πέραν
τώρα. Αυτό ακριβώς. Δίνει καταρχήν αντικαταθλιπτικές ιδιότητες πάρα πολύ μεγάλες. Εκλείουμε φερορμόνες, ενδορφίνες, ντοπαμίνη.
Και η κατάθλιψη συμπεριφορά... βαράει.
Προσέξτε, πολύ το 1990 βγήκε μια μεγάλη μελέτη στο Χιούστον που έλεγε ότι αυτοί που διατηρούν σεξουαλική ζωή είναι πιο κοινωνικοί, είναι πιο ευχάριστοι, είναι πιο υγιείς άνθρωποι, προσέχουν τον εαυτό τους, έχουν καλύτερη αυτοφροντίδα.
Το Στέλιο τον βλέπω κλειστό τελευταία πάντως. Ναι, δεν είναι πολύ εκδηλωτικός. Λέτε να οδηγεί αυτό κάπου σε συμπεράσματα.
Κάπου κάτι πρέπει να γίνει.
Ναι. Αν το θεωρεί αυτός ότι χρειάζεται μια συνεδρία, εγώ του τη δίνω.
Εννοείται. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει και το θέμα, σου λέει, για τον προστάτη. Ότι ο άντρας πρέπει...
Μπήκαμε στα κυρίως θέματα.
Έχουμε βρει γιατρό, πρέπει να λύσουμε όλα τα θέματα. Σε αυτή την περίπτωση, τι πρέπει να κάνει ένας άντρας?
Καταρχήν μεγαλώντας, ο προστάτης μεγαλώνει.
Ναι, αλλά σου λέει ότι πρέπει να υπάρχει η συχνότερη εξπερμάτωση. Δεν
όχι, όχι,
κάνει
σεξ. Είναι μύθος.
Άρα να διαλύσουμε τους μύθους, αυτό θέλω.
Πολλές φορές και σε ομιλίες και στα μαθήματα που κάνω, ότι ο προστάτης δεν σηματοδοτεί την αγωνία της σεξουαλικότητας, εκτός αν έχει προβλήματα βιολογικής συμπεριφοράς. Δηλαδή έχει θέματα ακράτειας, έχει θέματα δυσουρίας. Δεν είναι όμως κομμάτι της σεξουαλικότητας.
Άρα δεν συνδέεται το ένα με το άλλο.
Είναι κομμάτι της γονιμότητας.
Ο
προστάτης είναι ένα φίλτρο της καλής ποιότητας του σπέρματος που είναι ικανό να αναπαραχθεί. Και μεγαλώνοντας πρέπει να το προσέχουμε, να κάνουμε συμβατικά το PSA που εμείς είμαστε άνω των 50-60, βέβαια. Το PSA είναι προϋπόθεση για τη ζωή μας γενικότερα, όχι τη σεξουαλική μας ζωή. Ναι, κάθε χρόνο.
Αυτός πέρασε τα 50, γι' αυτό εγώ.
Μετά τα 70-75 ακόμα... μπορεί να γίνεται και δύο φορές το χρόνο. Αλλά στην πραγματικότητα όμως.
Νιώθω 22 όμως, να ξέρετε. Ναι. Δεν πάω παραπάνω.
Το θέμα είναι πόσο είστε. Το νιώθετε, μπράβο, 22, αλλά βιολογικά πρέπει να ξέρετε το ρολόι της ηλικίας. Και βάζετε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν γερνούν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Mm. Δεν έχουμε γέρους και γριές. Άνθρωποι σήμερα 70 ετών είναι νεανικοί, είναι θετικοί, έχουν ενέργεια.
Κανονικά πρέπει να φευρεθεί ο όρος τέταρτη ηλικία, γιατί η τρίτη είναι πολύ ενεργή.
Να σας πω κάτι που το ομολογώ. Ναι. Το έχω ξαναπεί και πολλές φορές. Είχα την ευτυχία τη χρονική πορεία της ιατρικής μου παιδείας και μέχρι σήμερα να δω έναν άνθρωπο 99 ετών. Δεν πίστευα ότι ήταν 99 ετών. Θα μου πείτε, μπορεί να ξέρω για ψέματα. Δεν πιστεύω ότι είχε λόγο να μου ψέματα. Είχε ανάγκη να έχει σεξουαλική επαφή. 99 ετών.
Ωραίος. Πότε σβήνει η ανάγκη, δεν έχει χρόνο.
Όχι, όχι, σβήνει μαζί με το θάνατο.
Στις γυναίκες, γιατί υπάρχει μια σύνδεση με την
εμινόπαυση. Παράμετρος, ναι. Και πάλι η εμινόπαυση δεν σταματάει τη σεξουαλική ζωή της γυναίκας. Έτσι, που ανοίγει τη σεξουαλική της ζωή, γιατί αισθάνεται ακόμη πιο έντονη προς το φόβο της εγκυμοσύνης να απολαύσει.
Την απελευθερώνει κάπως.
Να την απελευθερώνει και την απολαμβάνει. Αν σκεφτούμε ότι στη μέση ηλικία υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που χωρίζουν και κάνουν καινούργιους κύκλους ζωής. Το σεξ εκεί είναι πολύ κυριαρχικό κομμάτι. Όχι όμως και στο γάμο ένα κομμάτι αναφοράς της ποιότητας της ζωής τους και της απόλαυσης και της χαράς που οι δύο άνθρωποι μέσα από τη σεξουαλική επαφή μπορούν να πάρουν και οφείλουν.
Άρα δεν υπάρχει ένας μέσος όρος να πούμε τόσο είσαι καλά.
Αν μου επιτρέψετε να σας πω, ναι. Μεγαλώνοντας, ο άνθρωπος το διεκδικεί περισσότερο γιατί είναι μια φυσική αισθητηριακή αντίληψη του εγκεφάλου και των αισθήσεών του. Στη γυναίκα δεν είναι τόσο κινητικά αισθητική. Αναγνωρίσει μετά τα 70-75.
Α, γι' αυτό μας κατηγορούν. Είναι λίγο πιο δική μας ανάγκη.
Η γυναίκα, επειδή είναι πιο πολύ ταγμένη και λειτουργική με τη γονιμότητά της, όντως η εμινόπαυση δημιουργεί πρόβλημα πρόσκαιρο. Αν έχει ένα σύντροφο όμως που την καλεί και την κρατάει ζωντανή κοντά του και της δείχνει ερωτικό ενδιαφέρον και σεξουαλική αναζήτηση, να γνωρίζετε ότι αυτή η γυναίκα θα ανταποκριθεί ακόμη και στα 70-75 χρόνια.
Έχετε δηλώσει στο παρελθόν με βάση αυτή την έρευνα για την αυτοικανοποίηση, φουσκώνω το εγώ μου όσο λιγότερο βλέπω εσένα.
Ναι,
αυτό είναι αλήθεια. Πώς ερμηνεύεται?
Η έννοια της αυτοικανοποίησης είναι μια απόλυτη σεξουαλική παραίτηση. Δηλαδή το να κάθομαι μπροστά σε μια πορνοτενία ή να κάνω μια φαντασίωση με σκοπό να φτάσω σε μια εξπερμάτιση είναι μια νοσηρή κατάσταση είτε καταναγκασμού είτε φοβιών γύρω από την σεξουαλικότητα ή μια βαθύτερη ψυχική διαταραχή που τώρα δεν θέλω να βάλω τα μπέλε.
Οργανικά ο άντρας δεν έχει την.
Ή αντικοινωνικότητα.
Ναι.
Η αντικοινωνικότητα. Μπράβο, αυτό είπατε πολύ σωστά.
Οργανικά ο άντρας δεν έχει την ανάγκη τη εξπερμάτωση. Σε πιο...
Όχι, όχι, δεν την έχει. Η εξωμάτια είναι συνυφασμένη με την επιθυμία και τη διέγερση. Μην βάζουμε νευρωσικές σκέψεις ότι πρέπει να εξωματίζεις κάθε μέρα. Γιατί
ρωτάει, έχουμε μεγάλο κοινό που τώρα θέλουν να λύσουν όλες τις απορίες. Πώς βρίσκαμε παπά να χάσουμε 5-6.
Να ξέρετε ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια.
Ναι.
Η σεξουαλική επαφή δεν μετράει αριθμούς, μετράει περιεχόμενο, ποσοτική λειτουργία και ποιοτική απάντηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα της σεξουαλικής επαφής μας. Μας κάνει δηλαδή ικανούς να χαίρομαι τον σύντροφό μου, να εξακολουθώ να τον θέλω και βάζω μια σοβαρή εδώ υπόθεση πώς οι σύντροφοι μπορούν να διατηρηθούν νέοι, όχι νεανικοί, νέοι σε σχέση με την ηλικία τους πάντα, στο να εκφράζουν την επιθυμία.
Τι συμβουλή θα δίνατε εδώ πέρα?
Δηλαδή να μην παχαίνει, να γυμνάζεται, να προσέχει την εικόνα του, να έχει καλή αυτοφροντίδα. Βλέπω έναν άνθρωπο τώρα 70 ετών και του λείπουν δόντια, έτσι. Και τι αυτός ο άνθρωπος
του λείπουν δόντια, είπατε.
Ναι. Στα 70. Δηλαδή, ή πάει άλλος με την κοιλιά και με το δίχαλο και σου λέει ήρθα τώρα.
Βάλε γεφυρούλα, ρε φίλε.
Είναι καπνίζει, ας πούμε, έτσι. Είναι καπνίζει ασύστολο. Είναι να πίνει πολύ. Αυτά όλα είναι οξυδοτικά προϊόντα που καταστρέφουν την κυταρική μας δράση, άρα και τη βιολογική μας ακολουθία και φυσικά το ψυχικό μας εγώ.
Άρα όταν θέλει παιχνίδι εγκεφάλου και το σεξ. Δεν είναι μια...
Όταν κοιτάς τον καθρέφτη στον εαυτό σου, πρέπει να ξέρεις ότι αισθάνεσαι καλά εσύ με τον εαυτό σου.
Ναι. Και για να είναι καλά και οι άλλοι προφανώς.
Να είσαι αυτό που λέμε ποιοτικά υγιής.
Από ποια ηλικία ξεκινάνε οι Έλληνες στη σεξουαλική επαφή? Από ποια ηλικία ξεκινάνε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στη σεξουαλική επαφή?
Ξεκινάμε από πιο νωρίς, έχουμε φτάσει και 13 χρονών, σε μικρότερο ποσοστό. Εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη ηλικία σεξουαλικής εγρήγορσης είναι τα 15 μέχρι τα 17. Αυτή η ηλικία είναι σημαντική.
Τα αγόρια ή τα κορίτσια?
Τα αγόρια έχουν... και τα κορίτσια, παρότι υπάρχει μια απόκληση, ξέρετε ότι η γυναίκα οριμάζει πιο γρήγορα.
Ναι, ναι.
Έχει μεγαλύτερη βιολογική αναγνώριση, αλλά ξέρετε η ψυχική κίνδυνη τραυματισμού και η βιολογική έκθεση σε μια δυστυχώς νόσο από ένα σεξουαλικά μεταδόμενο νόσημα πρέπει να αποφεύγονται πάντα. Άρα χρειάζεται καλή προφύλαξη, πολύ καλή σεξουαλική αγωγή.
Άρα έχει κατέβει αρκετά το
και χρειάζεται να σας πω κάτι, θα το κάνω όσο κρατάω αυτή την καρέκλα στην περιφέρεια, θα το κάνω πράξη ψυχοεκπαίδευση στο σπίτι. Mm. Δηλαδή σήμερα οι γονείς που ανησυχούν τα παιδιά τους και ψάχνουν να δουν τα τηλεφωνά τους και μπαίνουν μέσα με εισβολικό χαρακτήρα στο δωμάτιο του γιού και της κόρης, δεν πρέπει να είναι οι θετικοί γονείς. Εκείνοι που μιλούν με τα παιδιά τους έχουν μια ανοιχτή επικοινωνία, έχουν μια θετική στάση ζωής, έχουν και δική τους μεταξύ τους σχέση πολύ καλή, γιατί ξέρετε ότι οι γονείς έχουν μια σχέση που πρέπει να παραμείνει σταθερή, ποιοτική και διακριτική πίσω από τα παιδιά.
Δηλαδή να πολύ σημαντικό να αυτό που λέτε.
Να μιλούν οι ιδιώτες, να έχουν μια στρατηγική σχεδιασμού υπέρ των παιδιών τους, να καταλαβαίνουν ότι κυρίως η περίοδος 6 με 16, αυτή η χρυσή δεκαετία, όπως λέγω και είναι ένα βιβλίο που θέλω πριν να το φτιάξω, είναι η δεκαετία που το παιδί μου με μαθαίνει ποιος είμαι, αλλά και εγώ καταλαβαίνω τη δυναμική του παιδιού μου. Και είμαι κοντά του, όχι ως ένας υπερπροστατευτικός παράγοντας, που κάνω το παιδί μου να φοβάται, να κρύβεται, να του λέω μη φοβάσαι εγώ εδώ, το πρόβλημα θα το λύσω εγώ. Όχι. Αλλά να μαθαίνω την λοιπόν, πορεία του παιδιού μου αναπτυξιακά και λειτουργικά.
Σύντομα θα τα ξαναπούμε.
Γιατί η κουβέντα μαζί σας δεν έχει τόσο πολλά ενδιαφέροντα.
Είστε καλή ενεργοποιητική μηχανισμή για να μιλάω όπως βλέπετε. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Χαρά μας.
Λοιπόν, και κλείνουμε σιγά σιγά. Δίνουμε τη σκυτάλη σε αυτό τον ελέφαντα της ενημέρωσης. Έχω κολλήσει με έναν ελέφαντα σήμερα.
Και όπως έχει πει ο Σταμάτης Κραουνάκης, θυμηθείτε, σε μια συναυλία το είχε πει. Όταν είσαι σε κατάθλιψη και τα λοιπά, θυμίσου ότι κάποια στιγμή ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο.
Έτσι.
Για να σου φτιάξει τη διάθεση.
Εσύ, τι κουβέντα είναι αυτή.
Μεγάλη.
Και εμείς δίνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Από το Στέλιο Βραδέλη για τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο.
Πολύ ημέρα.
Θα έχει κλειδί και θα ανοίγει την πόρτα. Όμως φοβάμαι, μωρό μου, μη φύγω. Στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικιά και αράζουνε και αθλητές. Και όπου πηγαίνει και μια χοντρή είναι βρυκιά και Κυριακή να της φύγει το στρες. Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα και κυκλοφορούν αντίποτα. Κι είσαι η λαχτάρα μου, ο καφές και τα τσιγάρα μου. Και το ζει.